Revoluční nástroj, který umožňuje spravedlivější rozhodování. Řeč je o systému D21, neboli demokracii 2.1. Princip je jednoduchý. Počet hlasů každého hlasujícího je dvakrát větší, než je počet vítězných možností. A je možné použít i negativní hlas. Takto rozhodovali lidé o tom, kam půjde část peněz z rozpočtu třeba v Říčanech. Další hlasování tohoto typu proběhla například v New Yorku nebo Tunisku. Systém vymyslel matematik, podnikatel, filantrop a také zakladatel nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, který je hostem dnešního Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane Janečku, úvodní otázka, už jsou všechny bytosti šťastny?
No, všechny bytosti určitě ještě šťastné nejsou a pokud bychom to chtěli takto silně formovat, tak to pravděpodobně nikdy nebudou, ale my se můžeme přibližovat tomu a my můžeme zvyšovat to procento bytostí, které šťastně jsou. A já věřím tomu, že teď, zvlášť v současné době, máme šanci to číslo překlopit a začít se blížit s těm procentům v dohledné době.
Vy jste před několika lety zaujal tím projektem Pozitivní evoluce. Oblepil jste Česko, billboardy, plakáty právě s tím sloganem, kde jsou všechny bytosti šťastné, ale četl jsem, že už ten projekt opouštíte a že pozitivní evoluce už není hlavním vaším zájmem.
Dovolte mi nejprve opravu ty krásné billboardy, které jsou všechny bytosti šťastné, to nebyla moje aktivita. Já bych velmi rád viděl, kdo to udělal, byl to skvělý nápad a velmi obdivuhodný a nebyla to moje aktivita. Synchronicita vyšla z pozitivní evolucí. Ale pravda, pozitivní evoluce byla moje aktivita a rád bych poznamenal, že hlavním důvodem vzniku pozitivní evoluce byla právě propagace volebního systému. Tehdy to nebyla ještě demokracie 2.1, to byl volební systém s minusovým hlasem. Jehož cílem bylo zásadním způsobem snížit, omezit korupci u nás a zlepšit kvalitu lidí, kteří řídí naši společnost. A to byl teda, a vlastně pozitivní evoluce byla nástrojem, jak to dostat mezi masy, probudit v lidech aktivitu. A to se úplně nepodařilo, ale vůbec nevadí, protože dneska to funguje jinak a mnohem lépe.
No, vy jste ale objížděl s tím projektem Českou republiku a plnil jste sály v nejrůznějších městech. Tak proč se to podle vás nepovedlo? Kde je ten problém?
No, byla jedna věc, kterou jsem nedocenil, která mě vůbec hlavně nenapadla. A to nebyla negativní reakce ze strany těch zlojedů, nebo možná většiny politiků, možná ne většiny, ale velké části politiků, těch, kteří nechtějí přijít o svá teplá křesla, ty kapři, kteří se nechtějí vypustit vlastní rybník. To se dalo očekávat. Ale co mě osobně šokovalo, naprosto překvapilo, byla negativní reakce ze strany těch lidí, kteří by měli být takzvaně na stejné straně barikády, lidí, kteří byli součástí občanských společností. A to, co jsem si přečetl, to mě totálně fascinovalo. Vlastně ukázalo se, že Češi dovedou být negativní a ti, kteří se považují za lidé, kteří jsou na té dobré straně, kteří se snaží dělat dobré věci, tak prostě dovedli je extrémně negativní a na základě a odsuzovat něco, co vůbec nechápali, a to bylo velmi smutné. A já mám konkrétní příklady teda, ale možná není potřeba uvádět.
Takže pokud se ten projekt ale nepovedl, protože mu bránili nějací ti zlojedi, jak vy nazýváte tedy politiky, kteří nejsou úplně čistí podle
vás. Právě, že kdyby ti tomu bránili, tak to by nevadilo. S tím jsem počítal, že tomu budou bránit. Ale bránili tomu, nebo negativní byli lidé, kteří byli na stejné straně, by měli být na stejné straně barikády, to znamená někteří občanský aktivisté. Pokud chcete, můžu uvést třeba jméno konkrétní, ale bylo to mě prostě šokovalo, to bylo jak rána dozad, prostě ze zadu. Ale
někteří občanští aktivisté jsou na straně, jak vy říkáte, zlojedů.
No, v podstatě ano, i když, ale jako ne třeba vědomě. Ale
koho máte na mysli?
Tak já můžu uvést příklad. Tak já ho klidně uvedu. Například Matěj Holand z Brna. To bylo prostě to, co já jsem se dozvěděl, když jsem ten největší nevím co. A ten člověk třeba to vůbec nechápal. A přesto byl extrémně negativní. A nebyl to pouze on, byl to ještě další lidé. A to je to, co jsem absolutně nečekal. To, co mě překvapilo. A to se stalo na podzim. Vlastně pozitivní evoluce nabrala sílu, nabrala obrátky. Já jsem měl velkou podporu lidí. A ta negativita proti se trhla ne na té straně, kde jsem to čekal, ale i v uvozovkách ve vlastních řadách teda. A to jsem nečekal.
No
a
potom já jenom dodám, že já jsem četl článek Matěje Holana nebo jeho reakci, který právě kritizoval ten váš změnu volebního systému podle vás, ale to automaticky znamená, že je na straně zlojedu, když poukazuje na některé o negativní
jasně, reakce? Jedna věc je teda kritizovat něco, čemu nerozumím a nenechat si ho vysvětlit. A to ještě v pořád, to se nebočí, ale to nemyslím. Ale myslím ty osobní negativní postoj. Ano? Já jsem se setkal, prostě to byl osobní negativní postoj vůči mně, jako jak jsem, já nevím, co nejhoršího. A nebyl to pouze on, jako konec konců můžu jmenovat další, například doktora Hnízdila. To jsem taky absolutně čekal, když si přečtete, koukněte se na video jeho s tím, teď jsem zapomněl s kým, to je jedno, tak tam si to přečte. Ale nemá
dobře,
se tady se bavit
ano,
o tímhle.
Ano, nebavme se o konkrétních lidech, kteří tady nejsou, teda... ale mě zajímá jenom, pardon, obecně. Vy jste tedy očekával, že se na vaši stranu připojí občanská společnost a to se úplně nestalo.
No, ani bych neříkal připojí, ale že nebude, že prostě nestane se to, že by část občanské společnosti byla vyloženě proti dobrým věcem aktivně. Ano, nečekal se aktivitu, to rozhodně, ale nečekal se aktivitu proti. Nepočítal se aktivitou pro. Ale nicméně dovolte mi říci, že je to dobře, se to stalo, já to vůbec nelituju. A v tomto kontextu, já jsem teda již na podzim, vlastně můj velký vánoční dárek, jsem viděl video právě doktora Hnízdila teď jsem zapomněl s kým, a tam se o mě vyjadřoval jako nejhorším možným způsobem. A já jsem si v tu chvíli říkal, no tak to je fakt blbý, tak já tohle prostě nepůjde. A naštěstí v uvozovkách teda bych poděkoval Klausovi za jeho amnestii, protože tento zločin, teda to byl samozřejmě hrozný zločin, ale ten zločin vlastně znamenal to, že občanská společnost se potřeba proti tomu postavit, já jsem to byl velmi aktivní, to znamená, že veškerá energie se upřela na Klausovu amnestii, aktivitu lidí proti, protože to podle mě bylo v daný okamžik naprosto klíčové, to by se muselo stát v každý okamžik, protože jako společnost si tohle nemůže nechat líbit, tohle kdyby prošlo bez povšimnutí, tak to je průšvih, na historický průšvih. Takže to se naštěstí povedlo a tím pádem vlastně ta energie se jaksi přelila nikam jinam a pak již přirozeným způsobem pozitivní evoluce se končila.
Ale rozumím, jenom zase dodám, Václav Klaus tady není, aby mohl se k tomu vyjádřit, on samozřejmě tu amnestii zdůvodňoval určitými argumenty, to je veřejně známo.
Nelze zdůvodnit to, že se propustí ekonomičtí zločinci. Ano, to je neobhajitelný. A to, že to byla skorumpovaná amnestie, na to jsou důvody.
Dobře, to je samozřejmě váš názor, ale ještě mě zajímá, vy vnímáte pozitivní evoluci jako neúspěch? Nepovedlo se to?
Já to vnímám ne jako neúspěch, ale jako neefektivní. Neefektivní. Utratil jsem na to spoustu peněz.
Jenom mimochodem, kolik vás to stálo, celý ten projekt? Můžete to prozradit?
Můžu to prozradit. Veškeré ty náklady byly více 20, myslím, že téměř 30 milionů korun.
A z pohledu podnikatele, matematika, to byla neefektivní investice.
To byla neefektivní investice. Rozhodně něčeho se dosáhlo, ale nebylo to v žádném případě efektivní. Ani z hlediska peněz, ani z hlediska času a úsilí. Ale nicméně bylo to v tom celkovém pohledu, to možná bylo efektivní, protože v tom celkovém pohledu mi to přineslo velké zkušenosti a hlavně já jsem pochopil spoustu věcí a mnohem hlouběji jsem si uvědomil, jak funguje lidská psychika. A z pohledu toho cíle, toho celkového cíle, to neúspěch nebyl, protože rozhodně to volební systém nepokazil. Pozitivní evoluce vznikla za účelem prosazení volebního systému. To byl ten důvod, aby se získala podpora lidí. No. A teď se ukázalo, že to lze úplně jinak.
A pojďme se tady podívat teď přímo konkrétně na ten volební systém, nebo obecně tedy na ten projekt Demokracie 2.1. Protože když jsem sledoval vaše návrhy, tak vy jste před několika lety představil vlastně změnu volebního systému. Velmi zjednodušeně, že volič má více pozitivních hlasů a že může dávat také negativní hlas. Vy jste tvrdil, že to omezí počet extremistů například ve sněmovně, nebo že vůbec bude účelnější ten volební systém. Ale zdá se mi, že teď ten volební systém se přetavil do toho systému Demokracie 2.1, což je ale vlastně obecně na jakékoliv rozhodování, i třeba ve skupině lidí. Tak znamená to, že už jste vlastně tu tezi změny volebního systému také opustil a že jste to spíše rozšířil na jakékoliv rozhodování, když chceme jít s kamarády třeba do kina, domluváme se na jaký film půjdeme.
Tak já vám pokusím teda vysvětlit tu posloubnost. vezmu se historii posluchačům, ano. Já myslím, že to je poměrně zajímavé. Tak vznikl volební systém, který bych nazval demokracie verze 1.8, ano, mluvím se o verzi, takže byl to ještě, nebyla to ještě změna z DOSu na Windows, ano, demokracie 2.1, to je přechod verze 1 na verze 2, to je radikální změna demokracie, nové fungování. Tak to ještě nebylo. Verze 1, demokracie verze 1.8, tedy byly dvoumandátové vody, každý měl dva hlasy, jeden minusový hlas, hlas proti. A to byla síla proti korupcím a proti, to by hodně pomohlo situaci u nás. Ten se snažil prosazovat pomocí pozitivní evoluce a poté, co skončila, tak i nadále. A díky vlastně v té první fázi bylo velmi důležité, vznikl ten minusový hlas, hlas proti. A pak v roce 2013 bylo to, tuším, v květnu nebo po jedné diskuzi, jsem doma, mě napadl efekt více hlasů. To, že každý volič může mít více hlasů, než je vyhrávací kandidátů. A to pro politickou aplikaci je naprosto klíčové. A v ten okamžik, kdy jsem dostal nápad, bylo to u mě doma, si to pamatuju jednoznačně, tak to jsem měl ten obrovský heureka efekt. Nevyběhl jsem teda nahatý na ulici, ale věděl jsem, že to je prostě něco naprosto převratného. Jednoduchá myšlenka, která je převratná, protože efekt více hlasů má protiextremistické, protipopulistické účinky, podporuje konsenzus a tak dále. No a samozřejmě jsem sformoval tým a s tím, že toto bude potřeba prosadit a ve společnosti. První jsem to přenášel v létě v Istanbulu, pak následující rok začátkem roku na Cambridge jsem odborné diskuzi a pak vlastně v květnu, to znamená rok po vzniku, jsem byl ve Spojených státech ve Washingtonu a v New Yorku a setkal jsem se s neziskovkama a dalšíma politikama. Byl to pořád o volebním systému, čistě a pouze o volebním systému. A měli jsme to štěstí, že právě rok poté jsme měli diskuzi se zástupci Světové banky a jeden z těch zástupců řekl, že to by mohlo být zajímavé takovýto systém používat pro participativní rozpočtování.
To znamená, že lidé rozhodují o části rozpočtu, o části rozpočtu. Části.
O čem já se nikdy neslyšel. On řekl, že to poprvé vzniklo v Brazílii, někdy je to 13 nebo 14 let. A je to, podporuje to aktivitu lidí, podporuje to jejich účast a zároveň to zvyšuje kvalitu rozhodování. No a já jsem ten okamžik říkal, no OK, tak jako není to až tak asi zajímavý, ale pokud to přinese popularitu tomu nejdůležitější, tak to bude v pořádku. A to jsem se teda mýl a jsem moc rád, že jsem se mýl, protože se ukázalo, že demokracie 2.1, ačkoliv ta nejdůležitější aplikace bude v politice, to je to úzký hrdlo. My potřebujeme naše lídry, aby byli kvalitní lidé a kvalitní znamená, aby měli morální hodnoty, aby to nebylo to, co je dneska nejen u nás, ale i jinde v řízení společnosti. Tak my potřebujeme zásadně jiný výběr lidí. Ale to, jakým způsobem se dá zlepšit kvalita řízení měst a obcí, škol i firem, tak to jsem absolutně nedovedl dohlédnout. A to se právě dneska stalo.
A to podle vás funguje dobře na těch nižších úrovních? Ve firmách, ve skupinách, ve městech?
To funguje naprosto skvěle. Zrovna ve středu jsem se vrátil z Miami, kde jsem byl na hudební festival, kde se také použilo D2.1, kde lidé vyjadřovali své preference, jednak u skupinách, ale i třeba i nějaké politické názory. A ukazuje se, jak je to opravdu extrémně silný názor. A tady je docela zajímavá taková vtipná věc, že ta veliká síla demokracie 2.1 v participativní rozpočtu a dalším spočívá právě v minusovém hlasu. Protože když starosta nebo primátor vidí projekt, který má podporu a kde zároveň vidí lidé, kteří hlasují proti, podívá se na to, co to je za skupinu lidí, věková kategorie, pohlaví, kde žijí, jaké mají zaměstnání, tak může člověk nahlídnout na základě těchto dat, toho obrovského množství dat, si může uvědomit, udělat statistickou analýzu, uvědomit si, proč, co těm lidem vadí a proč a ten projekt může vylepšit. To znamená, demokracie 2.1 funguje vlastně taková informační dálnice, je to komunikace mezi lidmi a třeba magistrátem, anebo i ve firmách mezi vedení firmy a zaměstnanci, nebo mezi vedení firmy a klienty, nebo ve škole mezi studenty a učiteli. A přináší to potenciál obrovské vylepšení. A nejen potenciál, se skutečně se to děje.
No, já, když jsem četl...
tady je klíčový ten minusový hlas a méně důležitý je ten efekt více hlasů. Takže tady je hodně zajímavý v to, že jak vznikla demokracie 2.1, že naštěstí na začátku byl minusový hlas, protože kdybychom přišli hned s efektem více hlasů, tak by někdo už na minusovém hlas nepřemýšlel, protože ten efekt více hlasů je ten klíčový pro politiku.
No, No, já když jsem četl ty informace na vašem webu, kde je ten projekt vysvětlen nebo ten smysl vysvětlen, tak tam se to ukazuje na příkladu, že to lze snadno vysvětlit i třeba babičce, ano, která chce jít na výlet s kamarádkami a nemohou se dohodnout, kam pojedou nebo jakou aktivitu budou dělat, a že tím pádem, že mají více hlasů, i ten negativní hlas, je větší šance, že budou spokojeni s tou volbou.
Ano, je to tak. Takhle to lze říct, samozřejmě lze to říct detailněji, analyticky, ale přesně tak to je. Prostě dosáhne se konsenzování mnohem větší schody a mnohem větší spokojenosti.
No teď mě ale, pane Janečku, zajímá, jestli z těch menších úrovní, ať už ve skupině, ve firmě nebo třeba v městské části, to lze opravdu přenést na změnu volebního systému, jestli to prostě může fungovat ve sněmovních volbách.
No jednoznačně, to je ta logika, to se dá i analyticky dokázat. Je prostě jasná věc, že ta kvalita výběru kandidátů, jakmile bude D2.1 implementovat, tak je prostě řádově jiné. My opravdu se dostáváme z DOSu na Windows, kdy demokracie, to, co řekl Churchill v roce 1947, že demokracie demokracie nejhorší způsob vládnutí, kromě všech těch způsobů, které jsme zkusili. Tak já ve svých slidech mám teď, ano, demokracie v závorce 1.0, je ten nejhorší způsob vládnutí, protože on jinou neznal. Ale demokracie 2.1 je ten, nejlepší je silně tvrzení, ale je ten jeden z nejlepších způsobů vládnutí a je na čase to zkusit. A demokracie 2.1, jakmile bude přinesen, tak přinese zaprosto jinou kvalitu řízení vedení společnosti. Pro politiku to bude situace, kdy výhodu v dnešní situaci, v dnešních volbách, jak funguje společnost, tak zásadní výhodu mají lidé, kteří chtějí k moci, za účelem moci, za účelem peněz, jejich morální zábrany jsou nízké, jsou ochotní ostatní udělat v podstatě cokoliv za svými účely. Ti mají systematickou
výhodu.
Dobře,
pardon, ale ve volbách nebo kandidáti říkají, že jim jde o blaho voličů a slibují řadu věcí. Jak to potom člověk může rozlišit a rozpoznat?
No tak právě, že člověk to samozřejmě nemůže pokaždý rozpoznat, ale může mít aspoň nějakou myšlenku a ideji. A je potřeba, aby každý člověk měl nástroj, aby skutečně mohl volit, aby to nebylo jako dneska, kdy spousta lidí nejde k volbám, protože jejich hlas se stejně nepočítá. Volí nejmenší zlo, volí něco, co stejně nechtějí. Dnešní volič, politice, prostě lidé nemají absolutně žádnou sílu. Ty volby jsou často spíše z velké části formální. A teď si vemte, že jako volič vy budete skutečně místo toho, abyste dal jeden hlas teda jedné straně a hod s tím zapomněl, tak vy budete moct podívat se na kandidáty, dát hlasy konkrétním kandidátům a pokud jste zodpovědný volič, tak si třeba přečtete i CV, vyberete si ty nejlepší, budete mít 4 hlasy, to znamená, budete mít opravdu hodně co říct a ještě k tomu budete moct dát minusový hlas, to znamená ty nejhorší dáty -1. A to znamená, že síla voliče se v tomto případě znásobuje ne dvakrát, ale 5krát nebo 6krát.
Ale nepočítá to právě s velkou racionalitou a informovaností voličů?
Nepočítá, naštěstí. Děkuji za dotaz. Ano, to je častá námitka, to bylo kdysi, když jsem měl ty diskuze, takže předpokládám, že voliči jsou racionální. Dovolte mi říct, nepředpokládám vůbec nic. Samozřejmě, pokud bychom měli předpokládat, že všichni voliči jsou absolutní mimoni a totálně neracionální, tak nemůžeme dělat nic, to je pravda. Pak demokracie fungovat nemůže. Ale alespoň jistá část voličů racionálních, i když ne třeba 100% racionální, tak jsou to lidé, kteří mají svůj názor a svůj pohled, který je nějakým způsobem podstatněný. A důležité je, že ta třeba malá část lidí, která má rozumný názor, je třeba racionální a nemusí 100% racionální, opakuju, ale má nějaký názor, má nějaký pohled, tak bude moct ten svůj pohled sdělit a bude moct mít vliv. Tak to je zásadní. Takže kdybych to měl říct ještě jinak. Když vezmeme demokracii 2.1, tak to je jako kdybychom vzali těch třeba 21% nejvíc uvědomělých zodpovědných voličů, zdvojnásobili je jejich počet a pak udělali normální volby. Prostě dává to větší sílu, větší váhu těm, kteří jsou zodpovědní a tím, kteří se zajímají o situaci.
Na druhou stranu, volit napříč kandidátkami mohou lidé v komunálních volbách, takzvané panašování. A nezdá se, že by tomu třeba úplně rozuměli.
No ale vůbec to, co jsou naše volby u nás, ty komunální, to prostě nefunguje. Navíc panašování, to byl vokovým návrh Miloše Zemana, ale...
To prosazuje i ve sněmovních volbách, že by lidé měli volit ty kandidátky a ne strany.
No, jasně. A to, co třeba určitě to není horší, než to, co je dneska, je to určitě lepší, protože ty dnešní smlouvy jsou obecně velmi špatné. Ale to, jak třeba fungují ty krajské volby, tak to je totálně matoucí.
Komunální.
Komunální volby, tak to je totálně matoucí. Já vím, že jsme dělali průzkum, nikdo tomu pořádně nerozumí. A prostě volič opravdu nemá sílu. Když se ho nastuduje, tak zjistíte, že to je prostě spíš manipulace lidí. Že oni mají pocit, že něco zaškrtli, ale ve skutečnosti tak vůbec není.
Problém je v tom, že i když dají hlasy těm jednotlivým kandidátům, tak jdou nejdříve ty hlasy těm stranám a pak
s tím stranám a fakticky, z faktického pohledu ty strany těm jednotlivým kandidátům se nepočítají prakticky. Takže to je úplně totálně zavádějící, ano. Takže to je vlastně ještě horší, protože lidé si dokonce myslí, že něco ovlivňují. A kdyby třeba věděli přesně, jak to funguje, tak by dokonce volili jinak.
Politolog Josef Mlejnek napsal Českému rozhlasu Plus k tomu systému demokracie 2.1. Teď cituji: podle mne zásadní problém demokracie v České republice jinde spočívá ve voličích, v tom, že jsou málo informovaní, že řadě složitých problémů prostě nerozumí a snadno se tak stávají oběti nějaké marketingové manipulace. Vzdělaný a racionální volič si dobře poradí i ve špatném volebním systému. Voliči nevzdělanému a neinformovanému žádný inteligentní volební systém nepomůže, ba celou situaci ještě zhorší. Není to tak, pane Janečku, že naopak ten systém demokracie 2.1 bude nahrávat populistům, kteří toho prostě hodně naslibují, anebo naopak právě úplně šedivým nevýrazným kandidátům, kteří ani nenacknou, ani neurazí?
Ne, tak to je to prostě rozhodně ne. To je, jako kdybyste řekl, že kdo bude, když budete spát o hodinu denně víc, tak budete víc nevyspalý. Jo, to prostě...
Jako na základě úplně... vy čeho to dedukujete? Nebo
no, to je, protože to je jako, že 1+1=2, ano, to je důkaz. A teď teda, jak zkusit dokázat takhle online, to není úplně jednoduché, ale dobře, tak si vezměme si toho rozumného voliče, který se vyzná v situaci, a jehož hlas teda by měl mít nějakou váhu. Ano, a teď takový volič teda vidí, co se děje, ví, že to teda nefunguje moc dobře a hoď se rozhodne a dá svůj hlas jedné straně. Ano, a jeho hlas a hlas třeba zmanipulovaného voliče, který ho zmanipuloval nějaký populista, se počítá úplně stejně. A teď si vezmeme demokracii 2.1. V demokracii 2.1 budeme mít volební obvod, vyhrávají dva kandidáti a řekněme, že máme 21 kandidátů. Tak co udělá řekněme ten zmanipulovaný volič nějakým populistou. Tak každá strana bude mít maximálně dva kandidáty, ano, protože vyhrávají dva, jsou to dvoumandátové body. To znamená, volič toho populisty dá dva hlasy kandidátům toho populisty, jeden hlas pro jednoho voliče a svoje další dva hlasy buď to nevyužije, nebo prostě rozhodí náhodně nikam jinam. A zde bereme teda voliče, který je absolutně neinformovaný, zmanipulovaný populistou. V tom negativním slova smyslu, teda z našeho nadhledu, v tom negativním smyslu využije dva hlasy. Ty další dva hlasy se nikde zapadnou, nevyužijou, nebo prostě náhodně se rozhodí.
Dobře,
tak na druhou stranu si vezměme voliče, který je právě ten rozumný, uvědomělý volič, zodpovědný volič, který ví, co se děje, má těch 21 kandidátů, přečte si jejich CV, má svůj názor a vybere 4, které jsou podle jeho názoru nejlepší a ještě rozumně může umístit jako opce a není už to nutné ani minusový hlas. No tak zde dosahujeme čeho? No tak ten rozumný volič, ten zodpovědný volič využívá efektivně 4 hlasy. Když to ten, který byl zmanipulovaný a nevěděl, co dělá, využil jenom 2, to znamená, že ten má 2x větší sílu. A tohoto efektu jsme dosáhli tím, že máme absolutně stejné hlasovací právo. Nikdo není ve výhodě a v nevýhodě. A to je ten přechod z DOSu na Windows.
Není to, pane Janečku, uplatňování matematického exaktního modelu ve společenském humanitním rozhodování, kde prostě nelze aplikovat nějaké matematické algoritmy?
No to rozhodně není, to je uplatňování logiky, tady to není ani matematický model.
No právě, ale jestli když rozhoduje určitá masa voličů, jestli lze uplatňovat logiku.
No samozřejmě, logika vždycky musí fungovat. Teď jde o to, že samozřejmě, když někdo si myslí, že používá logiku a má špatný předpoklad, tak může docházet k špatným závěrům. A tady nejsou žádné předpoklady, ano. Tady to je prostě, tady 1+1=2. Já jsem teď řekl ten příklad, proč to prostě fungovat musí. proč to fungovat bude. A teď samozřejmě, vy byste mohl říct, a třeba tam někde dělám logickou chybu, třeba jsem něco neviděl. Ano, to bych a priori nemohl vyloučit a teď vám to nemůžu skutečně rigorózně dokázat. Nicméně demokracie 2.1 prošla už to budou 3 roky, více jak 2 roky, prostě co existuje. A prošli jsme diskuzí odbor například na Cambridge, na Stanford University s odborníky. Takže skutečně jako není tam prostě logická chyba.
A já už jsem četl s vámi nějaký rozhovor, tuším v roce 2013 před volbami, a vy jste řekl, že ten volební systém nový podle vás bude fungovat 2 roky po volbách. To už se stalo, nefunguje. Jak to chcete prosadit?
No, ten systém funguje. Funguje úplně fenomenálně.
Dobře, fenomenálně, tak myslím teď ve sněmovních volbách.
A to, že to nešlo, to bylo dřív než 2013, to bylo právě během pozitivní evoluce.
Už možná 2012, ano.
Ano, ano. Tak to souviselo s tím, že já jsem věřil tomu, že dokážu, a pokusil jsem se o to, protože jsem neviděl ani jinou cestu, že dokážu získat podporu lidí tak, aby politici byli nuceni změnit volební systém, protože lidé, voliči, tu změnu budou chtít. A to se právě nepodařilo, jak jsem říkal. Ale naštěstí právě tím, jak se otevřela ta úplně nové aplikace pro demokracii 2.1, které jsem neviděl, které mě nenapadly a které jsou extrémně úspěšné, tak dosahujeme toho, že dnes se používá demokracie 2.1 již docela hodně městech v České republice, ale i v zahraničí po světě.
Jak to prosadit do celostátních voleb?
Tak si vemte, že jste člověk, který třeba politiku moc nesleduje, teď ve městě, teď jste o ničem rozhodujete, kam se utratí státní peníze, nebo veřejné peníze, a teď používáte na naší aplikaci na webu, která je velmi jednoduchá, je to příjemný, líbí se vám to, vy to jasný dáte tady, prostě si vyberete +1, co chcete, -1, co nechcete. No a teď to je demokracie 2.1 a teď to používá hodně lidí v České republice a stačí už jenom lidem říct, pojďme to aplikovat i v politice, budeme mít zásadně lepší, zásadně si zlepšíme naši situaci.
To by museli poslanci změnit ústavu.
To samozřejmě, ale jde o to, čím je ta logika. Ta logika je stejná, co jsem říkal v roce 2012. My potřebujeme, aby třeba 2 miliony lidí, anebo bude stačit více než 1 milion lidí, aby tu změnu chtěli. A pak politickým stranám nic jiného nezbyde, než ji udělat. Představte si.
No a není na čase, abyste kandidoval s tímto programem? Třeba
určitě ne. Já jsem to říkal od začátku, nikdy nebudu kandidovat, nebudu zakládat politickou stranu, nechci se zúčastnit moci. Mě by to absolutně nebavilo. Za druhý dělám, se zabývám jinýma věcmi. Prostě nikdy bych to nechtěl dělat.
Čili to vylučujete?
To vylučuju, to jsem vylučoval. Jako v roce 2012, tak to vylučuju úplně stejně dnes. A ani by to nemělo smysl, protože stejně bych jeden člověk by si nemohl se získá ústavní většinu. Prostě klíčové je získat podporu lidí tak, aby půlka voličů sociální demokracie si přála změnu volební systému na demokracii 2.1 a pak sociální demokracie to udělá, protože to není proti sociální demokracii. To je pouze proti preberkám, proti pár lidem, kteří mají teplou
žen. Říká Karel Janeček, děkuji za rozhovor.
Já také děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
Bude 12 hodin, následují hlavní zprávy, poté publicistika. Dobrý poslech přeje Michal Rosypal.